50 languages.
61.
61.
Порядковые номера.
Hitungan nomor urut.
Первый месяц, январь.
Bulan pertama adalah Januari.
Второй месяц – февраль.
Bulan kedua adalah Februari.
Третий месяц – март.
Bulan ketiga adalah Maret.
Четвертый месяц – апрель.
Bulan keempat adalah April.
Пятый месяц – май.
Bulan kelima adalah Mei.
Шестой месяц – июнь.
Bulan keenam adalah Juni.
Шесть месяцев – это полгода.
Enam bulan berarti setengah tahun.
Январь, февраль, март.
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, июнь.
April, Mei, dan Juni.
Седьмой месяц, июль.
Bulan ketujuh adalah Juli.
Восьмой месяц, август.
Bulan kedelapan adalah Agustus.
Девятый месяц – сентябрь.
Bulan ke-9 adalah September.
Десятый месяц – октябрь.
Bulan ke-10 adalah Oktober.
Одиннадцатый месяц – ноябрь.
Bulan ke-11 adalah November.
Двенадцатый месяц – декабрь.
Bulan ke-12 adalah Desember.
12 месяцев – это год.
12 bulan adalah 1 tahun.
Июль, август, сентябрь.
Juli, Agustus, September.
Октябрь, ноябрь. И декабрь.
November, November dan December.